Бишкекте саат 6 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 19 майдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам алдыдагы жарым саатта. Алдыдагы президенттик шайлоого талапкерлерден эми адистерден куралган комиссия эмес, электрондук кыргыз тест системасы тилден экзамен алышы мүмкүн, анын артыкчылыгы эмнеде?
Адамдык фактор жоголот, ал компьютер өз эле эсептеп айтып берет. Буга тартып койду, буга тартып койду, бул туура эмес болуп калды деген нерселерди алып болот.
Эмгек мигранттары картайганда кайдан, кайсы пенсияны алышат? Кыргызстанга келгенде куржалак калышпайбы?
600 миңден ашык киши эртең эле келет пенсия жашы келгенде, анан бизге келгенде чоң проблема болушу мүмкүн да.
Эртеңки күнү биздин жаранда үйгө Кыргызстанга келгенде убактысы келип пенсия чыкканда ошо төлөнгөн акчалары Российский Федерациядан экспорт в виде пенсии болуп келет бизге.
Сирияда АКШ Ирандык кошуунга соккурду. Буларда Ислам мамлекети террор тобуда 2 айга чабуул коюп ондогон адамдар өлдү. Нарындын атбашы актылаасында быйыл төрт түлүктүн төлүн ачар, ага кошул ташыл малдын ылаңы чыкты. Бир короодо койлор кырылган учурлардагы бар деп айтылат. Ушул жана башкалар алдагы жарым саатыбызда биз менен чогуу болуңуз да дегенде Улан Алымкул уулунан жаңылыбалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Иранда президенттик шайлоо өтүүдө бүгүнкү добуш берүү натыйжасында ирандыктар президентке батыш менен карым-карышууну көздөгөндө өлкөнү кайраизоляцияга кайтаруучу саясатчыны тандоосу керек. Шайлоо марасына жеткен төрт талапкер ичинен экинчи төрт жылдык мөөнөтүнө кайра шайлонууну көздөгөн азыркы президент Хасан Роухани менен консерватор Динаятчы Ибрахим Раиси башкы атаандаштар. Биздин эл 19 майда тынчтыкка карай багытты улантууну же чыңалуу багытын тандаарын жарыялайт, деди Роухани өзү добуш берүүнүн алдында. Бүгүнкү президенттик шайлоо 56 жаштагы Роханинин дүйнө державалар менен Ирандын өзөктүк программасы боюнча талашты жөн көрүнө караган макулдашууга жетишкен саясат үчүн референдум катары дагы каралууда. Ал көбүрөөк эркиндикти, ачык экономиканы убада кылып жатат. Роханинин баш катындашы Раиси Ирандагы саясий, аскерий жана диний бириктин эгеси деп саналган Аятолла Али Хаменеиге ишендүү адам. Раис Роханини дүйнөгө алсыздык көргөзүп жаткан үчүн сынга алган. Иранда добуш берүү уктуларынын саны 55 миллиондун тегерегинде. Орусиянын кара тизмесинде Кыргызстандын 100 миңден ашуун жараны бар. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдаралиев бүгүн парламенттеги КСДП фракциясынын жыйынында билдирди.
180 миңден баштап мына быйылкы жылы 106 миңге чейин кара тизме азайды. 106 миңдин дээрлик 50% 53 миңи. Бул сот аркылуу чечилген маселелер да. Бул 3 жылга, 5 жылга, 10 жылга түбөлүк.
Деген миграция кызматынын төрагасы быйыл жыл аягына чейин 43 миң жаранын кара тизмедеги 3 жылдык депортациялоо мөөнөтү аяктоого тийиш деп дагы ырастады. Социал демократтар фракциясы бүгүн өкмөттүн миграция саясаты боюнча маалыматын укту. Орусия бийлиги миграция мыйзамдарын бузган чет элдик жарандардын тизмесин 2013 жылдан тарта түзө баштаган. Ага кирген жарандарга караганда мөөнөт Орусияга кирүүсүнө тыюу салынган. Трамп алгачкы чет элдик сапарга чыгууда. Дональд Трамптын президент кызматка киришкенден бери алгачкы чет элдик сапары АКШнын өзүндө анын шайлоо штабынын Орусия менен былтыркы ыктымал байланыштарын иликтөө боюнча криз тириңдеген учурга туш келүүдө. Ага үй Трамптын Сауд Арабия, Израиль, Италия, Ватикан жана Брюссельге визити АКШнын эң башкы өзгөчө жакынкы чыгыштагы өнөктөштөрү менен тыгыз мамилесин чыңдайт деп үмүттөнөт. Сауд Арабия жана Израиль АКШнын жакынкы чыгыштагы эң жакын өнөктөштөрү. Ал аймактагы сапар учурунда Палестин президенти Махмуд Аббас менен дагы кездешмекчи. Эксперттер Трамп АКШнын жөөт Палестин чатагы, айрыкча Иерусалим шаарынын макамы боюнча саясатында кандайдыр бир олуттуу өзгөрүүнү ишара кылабы деп күтүшүүдө. Ал эми Брюсселде АКШ президенти НАТО боюнча өнөктөштөрү менен жолугат. Трамп жана анын администрациясы аскерий альянстын европалык мүчөлөрүнөн коргонуу чыгымын көбөйтүп, НАТОнун каржылык жүгүн чогуу көтөрүшүнү утуруп эскерип жатат. Брюсселден соң АКШ президенти чоң жетин Италиядагы саммитине катышмакчы. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон 18 майдагы билдирүүсүнө караганда президент Трамптын алгачкы чет элдик сапары АКШ дүйнөлүк проблемалардын көбүнө кайра кириши тургандыгын дагы ишара кылууда. Баткенде 7 окуучу белгисиз заттан ууланды. Райондун Бужум айылындагы орто мектептин 7-нчи классынын 7 окуучу кызы 18 май күнү түштөн кийин ооруканага кайрылышкан. Аймактык оорукананын маалыматы боюнча азыр бир окуучу бейтапкананын жандандыруу бөлүмүндө жатат, калгандарынын абалы жакшы.
Бир окуучу ошо бир нерсени баягы пиротехника сыяктуу нерсе деп айтса да болот, ойноп ошо класста күйгүзгөн. Ошол заттан күйгөн учурда жаман жытпайды болгон. Класска окуучулар кирген учурда ошо жыттан кээ бир окуучуларга жаман тескери таасир болгон, өзүн жаман сезген.
деди мектеп директору Таштемир Тагайбекев. Улануунун ыктымал себептери тууралуу Азаттыкка окуянын чогуу жайы териштирилип жатат. Буга чейин акыркы бир ай ичинде эле Барык шаарында жана Нокин районунда окуучулар мектеп ишинен уланган факты катталган. УКМК Садыр Жапаровдун ишин башкы прокуратурага жиберди. Камактагы экси депутат Садыр Жапаров карата кылмыш ишин тергөө аяктап, эми документтер башкы прокуратурага жиберилгендигин бүгүн УКМК өзү билдирди. Башкы прокуратура иштерин сотко өткөрүшү керек. Экси депутат Садыр Жапаров 25 мартта кыргыз казак чегерасынан кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине жеткирилген. Сот аны кийин камоо чечимин кабыл алган болчу. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, эң баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгондугун жарыялашкан. Ошол эле күнү УКМ каналына топтолгон анын тарапташтары милиция менен тирешип кармалган 100 адам ичинен 12 киши 2 айга соттолгон. Жактоочулары Садыр Жапаровдун камалышын саясий куугунтук катары санашат. Швеция Жулиан Ассанж боюнча иликтөөсүн токтотту. Айтылуу WikiLeaks сайтынын негизде өтүшүн зордуктоо фактысы боюнча айыпталышына байланышкан тергөөнү Швециянын башкы прокурору токтотту. Бул тууралуу Стокгольмда бүгүн жарыяланды. Башкы прокурор Мариан Нью баштапкы тергөөнү токтотууну сотто Жулиан Ассанждын баш коргоо чарасы кайрадан карылар алдында чечкен. 45 жаштагы Ассанж Швецияга экстрадициянын маселеси чыккан 2012 жылдан бери Эквадор өлкөсүнүн Лондондогу элчилигинде башкалкалайт. Бирок Лондон полициясы Швециянын жарыясынан кийин деле эгер Ассанж элчиликтин короосунан чыкса камала тургандыгы эскертти. Лондон полициясы муну Ассанж кезинде күрөө менен бошотулгандан кийин сотко келбегени, аны камоо боюнча Британ сотунун чечими бардыгы менен түшүндүрүүдө. Али,
чоң рахмат Улан Алымкулуулу айткан мына ушул жаңылыктарды жана башкаларын Азаттык чекит орг сайтынан кенен окусаңыз болот. Эми удаа эле биз эртеңки күндүн ырайындагы айта кетели. 20 майда айрым тоолуу райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар жаайт. Калган аймактарда күн ачык. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн 8-13 градус жылуу болсо, күндүз 21-26 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 7-12 болсо, күндүз 20-25 градус жылуу. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 9-14 болсо, күндүз 24-29 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23. Ал эми нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 көтөрүлөт. Бишкекте 20 майда жаан чачын жаабайт. Абанын табы түнкүсүн 10-12 болсо, күндүз 23-25 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми баяндар бөлүгүнө өтсөк. Президенттикке талапкерлерди каттоонун алдында алардын мамлекеттик тилди канчалык билишээрин эми Кыргыз тест электрондук системасы аныкташы мүмкүн. Бул укуктук ченем президент менен депутаттарды шайлоо боюнча тиешелүү мыйзамга киргизилчү өзгөртүүлөр камтылган долбоорго кошулду. Бул тест кыргыз тилинде окуу, жазуу, түшүнүү деңгээлин аныктайт. Мурда тилди билүү деңгээлин атайын комиссия аныкташы, эми аны электрондук системага өткөрүүгө кандай зарылчылык жана негиз туулду? Кубанычбек Жолдошов менен угалы.
Жогорку кеңеш 19 май күнү экинчи окуудан кабыл алган Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорунда президенттикке талапкердин мамлекеттик тилди билүүсүн текшерүү ыкмасын өзгөртүү ченеми да камтылган. Ага ылайык талапкерлерди каттоонун астында алардын мамлекеттик тилден сынак тапшыруусу Кыргыз тест системасы аркылуу жүргүзүлөт. Мамлекеттик тил комиссиясынын төрага орун басары Медербек Акимов уулу бул системанын артыкчылыктары туурасында мындай дейт.
Кыргыз тест мамлекет тилди билүү деңгээлин аныктоочу система. Бул система эл аралык жана тил билүү деңгээлин аныктоочу шкалаларга ылайык иштелип чыккан. Баардыгы компьютерлештирилген. Ал 4 деңгээлде бул окуп айтып берүү, орфографиясы, түшүнө билүү деген сыяктуу. Ошол негизинде комиссия чечти. Ошол деңгээлде президенттикке талапкер сынак тапшырып өтүп кетет. Адамдык фактор жоголот, ал компьютер өз эле эсептеп айтып берет. Буга тартып койду, буга тартып койду, бул туура эмес болуп калды деген нерселерден алыс болобуз. Себеби дегенде бул компьютер ал жерде программа өзү жооп берет, андан кийин эле балы чыгып алат автоматтык түрдө. Болгону жана комиссия бул кайсыл деңгээлде билиш керек ошону аныктайт.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова шайлоого катышуунун маселелери деген аталыштагы жыйында дагы президенттикке талапкерлерден мамлекеттик тилден сынак алуу ыкмасы эскиргенин жана аны заманбап үлгүдөгү жаңы тесттик системага өткөрүү зарылдыгынан улам бул сунуш киргизилгенин түшүндүрдү. Буга чейин президенттикке талапкерлер өзүнүн программасын мамлекеттик тилде дил баян түрүндө жазып, мындан сырткары адабий чыгармадан үзүндө окуп берип, бул боюнча комиссия мүчөлөрүнүн суроолоруна ооз эки жооп берип келген. Алардын тилди билүү деңгээлин атайын түзүлгөн комиссия аныктап корутунду чыгарчу. Талапкерлердин мамлекеттик тилден сынак тапшыруу учуру телеканалдардан түз эфир аркылуу көрсөтүлүп келген. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнар Журабаева бул жаңы ченем боюнча талапкерлердин тапшырган тестине эми шайлоочулар байкоо сала албай калышы мүмкүн экенин белгиледи.
Установление кандидатом государственным языком. Сейчас, как сказали по поводу, там принята норма вроде бы о том, что это будет кыргызтест.
Президенттикке талапкерлердин мамлекеттик тилди билүүсүн аныктоодо кыргызтест системасын колдонууну караган ченем сунушталып жаткан экен. Бирок бул ченем мына ушул боюнча аягына чейин өзгөртүүсүз колдоого алына турган болсо, анда шайлоочулар талапкерлер мамлекеттик тилди канчалык деңгээлде биле турганын түз эфир аркылуу көрө албай калышат.
Ну, если эта норма будет все-таки одобрена окончательно, то, соответственно, вот такого телевизионного вещания того, как там кандидат насколько владеет языком, его уже, конечно, не будет.
Антке менен Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Назаралы Арипов талапкерлердин мамлекеттик тилден сынак тапшыруусу жөнөкөйлөштүрүлгөнүн айтып, ошол эле кезде тесттин жыйынтыгы коомчулукка түз эфир аркылуу көрсөтүлө турганын билдирди. Ошол эле кезде тесттен тышкары дил баян жазуу менен ооз эки жооптор тапшырмасын калтыруу жагы да сунушталып жатканы айтылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова талапкерлер тапшыра турган кыргыз тест системасын карап чыгуу зарылдыгын айтып, алардын ачкычтарынын бекемдиги үчүн жоопкерчиликти камсыздоо маселесин көтөрдү.
Кыргыз тестин өзүн карап көрөлүк, госкадровый службадан тест тапшырат го, мисалы мамлекеттик кызматка өтүш үчүнчү. Ошол мындай тесттерге нааразычылык айтканда мен сөз көрсөм, анан кийин алар айткан ушул коркунучтар алдын ала нерсе болуп атыпчы, ошо окшош келет да бул дечи.
Буга чейинки колдонулган ыкма боюнча мамлекеттик тилде жазган дил баяндарында 5 ашуун грамматикалык ката кетирген президенттикке талапкерлер шайлоого катышуудан четтетилишин караган талап бар болчу. Мамлекеттик тил боюнча сынакка шайлоо күрөөсүн төлөгөн талапкерлер гана киргизилип, сынактан кулагандарга күрөө кайтарылбай турган жобо бекитилген эле. Азыркы мыйзам долбоорунун авторлорунун айтымында аталган ченемдер жаңыдан сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдө калтырылган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Чет өлкөлөрдөгү кыргызстандык эмгек мигранттары жакынкы жылдарда пенсиялык көйгөйгө туш болот деп деген чочулоо жогорку кеңеште айтылды. Андыктан бул маселени азыртадан чечүү зарылдыгын белгилешкен депутаттар өкмөттүн бул жааттагы аракетинин чабалдыгын сынга алышууда. Мындан сырткары эмгек капиталы же жумушка жарандуу жарандардын сыртка чыгып кетип жатканы дагы тынчсызданууну жаратат. Өкмөт буга кандай чараларды көрүүдө? Самат Жумакадыров улантат.
Улуттук банктын маалыматына ылайык, эмгек мигранттары тарабынан 2015-жылы 1 миллиард 168 миллион доллар, ал эми 2016-жылы 2 миллиард долларга чукул каражат которулган. Дүйнөлүк банктын баалоосу боюнча бул каражат ички дүң өнүмүнүн 30%га жакын бөлүгүн түзөт. Бирок азыркы жетишкендиктер келечекте тескери эффектин берип, Кыргызстандын бюджети оор абалга тушугары миграциялык кырдаалды талкууга алган КСДП фракциясынын жыйынында айтылды. Депутат Алы Карашев белгилегендей, Орусияда мигранттар күнүмдүк акча таап жатканы менен келечектеги пенсия алуу маселеси чечилген эмес.
92-жылы 20 жаштагы бала мигрант болуп кетсе, бүгүн 45-ке чыгып атат да. 40 жаштагысы 65-ке чыгып атат. 600 миңден ашык киши эртең эле келет пенсия жашы келгенде, анан бизге келгенде чоң проблема болушу мүмкүн да. Мына быйылбы, мына жакынкы жылда бул проблема сөз көтөрүлөт.
Кыргызстан Орусия менен акыркы 5 жылда пенсиялык чегерүүлөрдү экспорттоо боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп, иш алып барып жатканы менен алигиче кандайдыр бир чечимдер кабыл алына элек. Мындан улам кыргыз өкмөтү учурда Евразия экономикалык бирлигинин алкагында өзүнчө пенсиялык келишимин ишке ашырууга киришти. Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдыралиев билдиргендей, ЕАЭПтин пенсиялык келишими кабыл алынып калса, бир гана Орусия эмес уюмга мүчө өлкөлөрдөгү бардык мигранттардын пенсиялык көйгөйү чечилмекчи. Бирок жумушчу топ улам жаңы тоскоолдуктарга кабылып жаткандыктан долбоор качан ишке ашары белгисиз.
Биздин жарандар бүгүнкү күндө Российский Федерацияда иштеп атат. Алардын мыйзам боюнча 22% төлөшөт, работодатель төлөйт за работника. Ошо акчасы Пенсионный фонд Россияга түшүп атат. Эртеңки күнү биздин жарандар үйгө Кыргызстанга келгенде убактысы келип пенсия чыкканда ошо төлөнгөн акчалары Российский Федерациядан экспорт в виде пенсии болуп келет бизге соцфондко. Ошо менен стажын санатып пенсияга чыгарабыз.
Анткени менен депутаттар кыргызстандыктардын токтоосуз чет өлкөгө жумуш издеп чыгып кетип жатканы үчүн өкмөттү айыптап, аларды өлкөдө кармап калуунун аракетин көрбөй жатат деп айтты. Депутат Азамат Арапбаев мамлекет ар бир жаранды төрөлгөндөн баштап эмгекке жарамдуу куракка чейин багып келип, жыйынтыгында сыртка иштөөгө жөнөтүп жатканына ызаланды.
Бала төрөлгөндөн баштап мына биздин мамлекетке караштуу ооруканалар бар, роддом, детсадтарыбыз бар, башталгыч мектеп, профтехобразование, университет, техникумдар. Ушунун баардыгын бюджеттик негизде биз мындай эбегейсиз чоң каражат жумшап, колуна тажрыйба берип сыртка жөнөтүп коюп атабыз да. Ушул жарандарыбызды биз кайтарышыбыз керек бул жерге деп. Чоң капиталы сыртка чыгып кетип, коңшу мамлекеттердин экономикасына өз салымын, өз үлүшүн кошуп жатышат да.
Өз кезегинде өкмөт өлкөнү 2040 жылга чейин өнүктүрүү стратегиясынын алкагында мигранттарды кайтаруу, алардын күчүн өз өлкөсүндө колдонуу максатында концепция жазып жатканын маалымдайт. Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова концепциянын долбоору парламентте сунушталчу күн алыс эмес дейт.
Бул бүгүнкү эң актуалдуу маселелердин бирөөсү. Азыркы күнү бизде миграция кызматында ушул маселелер боюнча, анан кийин баягы стратегиянын алдыга койгон максаттары боюнча азыркы концепциясын жазып атышат. Анын рабочий эмеде режимде иштеп атабыз. Азыр аягына чыгып бүтөйүн деп калдык. Кудай буюрса муну болсо сиздерге алып келебиз.
Расмий маалыматтар боюнча Орусияда 616 000 кыргызстандык иштесе, бейрасмий алардын саны 1 000 000 чукул. Ал эми Орусияга кирүүгө тыюу салынган кара тизмеге кирген жарандардын саны учурда 106 000 адамга жетип, алардын дээрлик жарымысына узак убакытка Орусияга кирүүгө сот аркылуу тыюу салынган. Кыргыз өкмөтү ЕАЭП өлкөлөрүнөн тышкары Түркия жана Түштүк Корея өлкөлөрү менен мигранттардын пенсиялык келишимин үстүндө иштеп жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, бул темага, бул маселеге сиз дагы үн кошсоңуз болот. Ал үчүн азаттык чекит орг сайтына кирип, мына ушул макаланын этегиндеги шеринеге кошулуңуз. Эми уктуруубузду улантып, жаңылыктардан кыскача айта кетейин, андан кийинки темаларга өтөбүз. Иранда президенттик шайлоо өтүүдө. Бүгүнкү добуш берүүнүн натыйжасында ирандыктар президенттикке батыш менен карым-катыш түзүүнү көздөгөн же өлкөнү кайра изоляцияга кайтаруучу саясатчыны тандоосу керек. Орусиянын кара тизмесинде Кыргызстандын 100 000 ашуун жараны бар. Алардын 43 000 жарандын кара тизмедеги 3 жылдык депортация мөөнөтү быйыл аяктоого тийиш деп миграция кызматынын жетекчиси айтууда. АКШ президенти Дональд Трамптын алгачкы чет элдик сапары башталууда Трамп Сауд Аравиясы, Израиль, Италия, Ватикан жана Евробирмиктин борбору Брюсселге келиши күтүлөт. Баткенде 7 окуучу белгисиз заттан ууланды. Окуя Бужум айылында болгон, учурда чоо жайы териштирилүүдө. УКМК Садыр Жапаровдун ишин башкы прокуратурага өткөрүп бергенин кабарлады. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында кирип ал жактан кененчөнөн окусаңыз болот. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Уктуруубузду эл аралык баян менен уласак. АКШ биринчи ирет Сирия өкмөтү колдогон ирандык кошуунга соккурду. Буга аталган кошуундун эскертүүлөрдү укпай америкалык база жайгашкан аймакка кирип барганы себеп болгон. Бул арада Ислам мамлекети террор тобу дагы быйылкы жылдагы эң кандуу деп мүнөздөлгөн чабуулун жасады. Ал эми тынчтыкка жетишүү үчүн Европада сүйлөшүп жаткан сириялык өкмөт менен оппозициянын кадамдарында өнүгүү жоктугу маалымдалат. Эмесе Сирия боюнча акыркы окуялардан кененирээк кеп салсак, Пентагон билдиргендей, 18 майда америкалык учак Сириянын өкмөтү жана Иран колдогон кошуундарга абадан соккурду. Окуя Сириянын түштүгүндөгү Иордания менен чектешкен аймагында болгон. Ал жактагы Аль-Танф аттуу шаардагы базада АКШ Ислам мамлекети террор тобуна каршы күрөшкөн өнөктөштөрүн бир нече айдан бери машыктырууда. Базага жакындап калган кошуундарды токтотууга Орусия дагы аракет кылып асманга ок аткан, бирок майнап чыккан эмес. Америкалык тарап дагы алар эскертүүнү угушпаганын белгилөөдө. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы уюму бомбалоодон сириялык эмес 8 согушкер өлгөнүн 4 автоуна талкаланганын кабарлады. АКШ баштаган коалиция 2014 жылдан бери Сириядагы Ислам мамлекети террор тобуна каршы сокку куруп келет. Жана ушул максатта Сирия оппозициясын колдоого алган. Бирок буга чейин ошол оппозицияга каршы согушкан Сирия өкмөтү же Иран колдогон күчтөр менен каршылашуудан оолак болуп келген эле. Ушундан улам Кошмо Штаттары мындан ары Сирия согушундагы ролун арттырабы деген суроо да коюлду. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис ага биз Сириянын жарандык согушундагы ролубузду күчөткөн жокпуз, бирок өз аскерлерибизди коргойбуз деп жооп узатты. Ошол эле 18 майда Сириянын Хама провинциясындагы өкмөт көзөмөлдөгөн 2 айылга Ислам мамлекети террор тобу чабуул коюп 50 ашуун адамды өлтүргөнү айрымдарынын башын алганы маалым болду. Өлгөндөрдүн 20 ашууну аялдар менен балдар делет. Сирия обсерваториясы бул аталган террор тобунун быйылкы эң кандуу калабасы деп атады. Ушул эле күнү Женевада Улуттар Уюмунун камкордугу астындагы Сирия сүйлөшүүлөрү дагы өттү. Улуттар Уюму 2 жыл мурда кабыл алган резолюцияга ылайык Женева сүйлөшүүлөрү 4 маселени камтыйт. Ал Сирияда өткөл өкмөттү түзүү, жаңы конституцияны жазуу, шайлоо өткөрүү жана терроризм менен бирге күрөшүү. Жолугушуунун алдында Улуттар Уюмунун Сирия боюнча атайын чабарманы Стафан де Мистура ушул маселелердин жок дегенде бирөө боюнча иш жүзүндө жылышка жетишүүгө үмүттөнүп турганын айткан болчу. Жолугушуудан кийин эмне болгонун Сириянын тышкы иштер министри Башар Аль-Джафри айтты.
Биздин делегация менен атайын чабарман түзгөн макулдашууга ылайык конституциялык маселелер боюнча биздин делегация менен мырза Мистуранын командасынын эксперттеринин бейрасмий жолугушуусу болот. Анда 12 пункттан турган эрежелер, анын ичинде конституцияга негиз болчу пункттарды камтыган документтерди талкуулашат.
Деди Сирия өкмөтүнүн министри. Бирок Сирия оппозициясынын сүйлөшүүлөргө ичи чыккан жок. Оппозициянын өкүлү Яхья Аль-Ариде өкмөт өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдүн эң маанилүүсү болгон тагырагы Асадтын кетишин шарттаган саясий алмашуу деген максаттан алаксытууда деп сындады. Сириядагы жарандык согуш 2011 жылы башталган. Ошондон бери кандуу калабадан 300 миң ашуун өмүр кыйылып, миллиондогон эл үй жайынан тентип качкынга айланды. Кадырман угарман, угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Биздин баяндардын бардыгын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп көрсөңүз болот. Мындан тышкары эми кезекти аймакка берсек. Нарындын Атбашы, Актала райондорунда быйыл төрт түлүктүн абалы же төлү начар дешет. Ага мал ылаңы кошулташыл болуп, бир короодон 100 чейин козу, 10 жакын кулун жоготкон фермерлер болгонун айтышууда. Ветеринарлар муну малын убагында дарылатып, саламаттыгына маани бербендиктин кесепети деп чарбадагылардын өздөрүн күнөөлөшөт. Мирлан Кадыров абалды толук айтып берет.
Атбашы районунун Казыбек айылынын тургуну Карачаш Шаршаналиева быйыл жазында бала чакасы менен 100 койду төлөткөн. Бирок жакшынакай туулган козулар бир заматта алаңдап, анын айынан 60 ашыгы өлүп калган. Ылаң башталганда айылдын вет врачын чакырып, бирок тилекке каршы алар ылаңдын себебин да дабасында таба алышкан эмес.
Уже мынтип эле өлүп эле баштады, жаткан жеринде өлдү, туруп эле өлдү. Бир күнү эле настроениялары жок болот дагы эле анан мынтип эле өлө берди да. А жакшы турган кошулар эмес, мындай он чак түгүн болуп калган, жакшынакай чоңоюп, ойноп, күлүп эле турган. Анан иштерин союп, тигиниси жакшы экен, мунусу жакшы экен дейт. 3-4 кошуну союду, анан лабораторияга алып баргыла дейт. Ошону менен кайра келип, ой, эмне болуп атат бул кошуңар? Эмне болду деп ошенткен жок да. Уже шайыбыз келбей калды. Андан кийин уже болбой калдык, өлдү. Ушинтип эле анан 60 козубуз өлдү. Ошону менен анан отуруп калдык.
Карачаш сымал козуларынын жарымынын көбү өлүп, чыгым тарткандар бул айылда гана эмес, Атбашы районунда жүздөп саналат. Алар бир гана койлор гана эмес, жылкылар да ылаңдап, мына төлдө убактылары жеткенде бала салып, же туулган кулуну көпкө жашабай эле өлүп калгандыгын айтышат. Маселен ушул эле айылдын тургуну Бакы Исаев 15 жылкысы бала салгандыгын айтат.
Туура маалымат жеткен эмес, дарыларды болсо бүт кымбат алып келишкен, дарылар туура эмес. Сайдык ошентип, бирок короче ушу бала салды, төл жок да. Бул мисалы Кочкордон чыкты деп мындан бир 7-6 ай мурун эле Кочкордон чыккан экен, бизге жеткен жок да. Ал ошол убакта бизге жетсе мисалы маалымат, ошондо чыккан деле вакцинасын салганда балким алып калганбыз.
Айылдыктар мынтип малдын ылаңы убагында аныкталбайт деп вет адистерди күнөөлөп жатканы менен бул айыптоого вет врачтар макул эмес. Быйыл кыш катаал болуп, жазында мал короодогучула тизеге чыгып, мал багуудагы көңүл коштук ушуга алып келди дейт Атбашы районунун ветеринардык адиси Сагыналы Абазов.
Жаш төлдө негизги лаңдар болду. Көпчүлүгү мындан пайда болуп атат да. Алды кургак болбой эме болуп. Анан дабдыран болушту, дабдыран. Эми бул жаңкы бир микроэлементтер жетишпейт да, селен жетишпейт, йод жетишпейт, темир жетишпейт, ошондон дабдыран болуп. Бүт кузулар зыян болду.
Нарын облустук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын жетекчиси Эмиль Алымкулов болсо, учурда облуста эпизодиялык абал туруктуу экендигин баса белгиледи. Ал тез жайылып кете турчу мал ылаңы бирин серин деп, ал эми быйылкы төлдүн жакшы болбой калышы малчылардын кайдыгерлигинен деп эсептейт.
Ветеринар кудай таана эмес да, анын өлүп аткан малдын эле диагнозун баарын эле 100% койгондой. Мына ошонун учурунда эмне болду мал? Мына быйыл жут аябай катуу болду. Вот жут болгон жылдарым малдын дагы жана ылаңдары болот экен. Эң негизгиси малда баягында коркунучтуу моундай бир массовый тарап кете турган жугуштуу ылаң болгон жок.
Мал ээлери ветеринардын айтуусунда мал ылаңдарды алдын алуу үчүн вакцинациядан өткөрүп турушат. Бирок бул аракеттерди бардык эле малчылар жасашпаарын адистер баса белгилеп келишет. Айрыкча малы көптөр дарыга кеткен биртке каражатты аяшып, көп чыгымга дуушар болушат. Нарын облустук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын маалыматы боюнча Нарын облусунда 200 000 баштан ашык бодо мал, 1 миллион башка чукол майда жандык бар. Мыйзамга ылайык облустагы болгон мал жандыктын 5 ылаңына каршы милдеттүү түрдө ветеринардык инспекция малды эмдөөдөн өткөрүп турушу керек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун бардык баяндары биздин сайтыбызга жайгаштырылып турарын айта кетейин. Андан сырткары биздин телепрограммалардагы сайтыбызда бар. Ошондой эле биз эл аралык башка дагы баяндарга көңүл буруп турмакчыбыз. Дүйнөлүк окуялардан дагы айтып беребиз. Ошол эле учурда эми орусиялык маалымат каражаттары Борбор Азия тууралуу, анын ичинде Кыргызстан тууралуу эмнелерди жазып атышат? Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызынан уксак.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Регнум маалымат агенттиги Кыргызстанда эгемендүүлүк жылдарында мешиттердин саны 66 эсеге көбөйгөн деп маалымдайт. 1991 жылы өлкөдө 39 мешит катталган болсо, алардын саны азыр 2600 ашкан айтылат. Диний иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчи орун басары Закир Чотаев акыркы жылдары Сауд Араб, Египет, Туркия, Пакистан, Ооганстан, Индия жана Иран өлкөлөрүнө диний билим алуу үчүн кетип жаткан кыргызстандык жаштардын жана өспүрүмдөрдүн саны көбөйгөнүн билдирген. Макалада кыргыз өкмөтү бул маселеге эч кандай көңүл бурбай келет деп айтылат. Басылма акыркы 2 жылдын ичинде Кыргызстанда 29 теракт алдын алынганын, 100 ашык экстремисттик топтор жоюлганын, жакынкы чыгыштагы жаңжалда террористтер менен катарлаш согушкан 130 жаран жоопко тартылганын кошумчалайт. Расмий маалыматтар боюнча Ооган, Ирак жана Сирияда азыр 500 ашуун кыргызстандыктар террордук топтордо жүргөнү айтылып, алардын 40 жакыны Кыргызстанга кайтканы баса белгиленет.
Орусия прессасы.
Интерфакс маалымат агенттиги Өзбекстан менен Орусия мунай өндүрүүчү завод куруу шаарын маалымдайт. Орусиялык Газпромго тиешелүү Газ Project Development Center Asia компаниясы мамлекеттик Өзбек нефтегаз ишканасы менен бирдикте Өзбекстандын Жызак облусунда мунай өндүрүүчү завод курмакчы. Бул заводко өзбек тарап 60% ээлик кылса, орусиялык ишкананын бөлүгү калган 40% түзөт. Жызак облусундагы завод апрелдин аягында курула баштаган. Ал жылына 4 миллион тоннага чукул күйүүчү май, 700 000 тонна авиациялык керосин жана 300 000 тонна кошумча заттарды өндүрүү белгиленген. Ошондой эле квалификациялуу адистерге 2000 ашуун жумуш орду, ага кошумча 14 000 адамга кызмат тармагында жумуш орду түзүлөт.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы жыл башынан бери Казакстанда 55 атка минер административдик жоопко тартылганы тууралуу жазат. Өлкөнүн коррупцияга каршы агенттиги мамлекеттик кызмат тармагында 300 ашуун текшерүүлөрдү жүргүзүп, 2,5 миң мыйзам бузууларды аныктаган. Алар боюнча 191 мамлекеттик кызматкер дисциплинардык жоопкерчилик тарткан. Мамлекеттик кызматта эң көп мыйзам бузуулар мамлекеттик кызматка жумушка алуу, кызматтан кетирүү жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү мөөнөтү боюнча катталган. Казакстанга катарлаш Таджикстанда дагы коррупцияга каршы иш чаралар көрүлө баштаганы кошумчаланат. Таджик парламенти мамлекеттик кызматкер жана алардын жакын туугандары жылына өздөрүнүн киреше чыгашыларынын отчётун жарыялашы керек деген жаңы мыйзам кабыл алышкан.
Орусия прессасы.
Орусиялык масалык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаза Жөнөбек кызы сүйлөп салды.
Орусия прессасы.
Маалыматтан артта калгыңыз келбесе анда биз менен дайыма эл шаркакта чогуу болуңуз. Уктуруубуздун бүгүн бул жарым саатын ушул азыр жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка өтөбүз.